сперечатися було ні до чого. Я повернувся і навсидячки став спускатися вниз. От чорти, треба ж. Поставили якраз на цьому місці. Ну, нічого. Я його якось обмину. Зайду обережненько збоку, він і не вгледить. Ці вартові, по-моєму, просто так стоять, для проформи. Розвалився собі в кущах і покурює. Дуже воно йому треба. Та хто сюди піде? Якби я просто на нього не наразився, він би, мабуть, і голови не підвів. Спустившись на дорогу, я пригінцем кидаюсь праворуч і, перебігаючи від дерева до дерева, починаю обходити дот збоку. Тепер я пильную і намагаюся рухатися якомога обережніше. Та коли я вже був майже біля мети, з кущів почулось: «Ти що, в піжмурки зі мною граєш? А ну давай звідси». Помітив. Так і помітив чортяка. «Уже і грибочка пошукати не можна», – промимрив я і, набурмосившись, пішов назад. «Отже ж, як же я тепер візьму інструкцію? Невже вони не знали, що будуть військові навчання? Не може бути. То що ж робити? Отак просто їхати додому та й все? А може вони тому і звернулись до мене, що сподіваються на мою спритність, пронирливість, на те, що я зможу непомітно прослизнути повз вартового? Може, саме в цьому і полягає моє завдання? Та хто ж тоді такі вони, якщо вони хочуть робити щось таємно від армії? Може, вони шпигуни? Ні, юринда. Досить з мене шпигунів. Були вже в моєму житті шпигуни, Книші Бурмило. Досить. Шпигуни тепер не такі дурні, щоб їх хлопчаки виловлювали. Та й не стану я робити нічого шпигунського. Що я, бовдур? Я спершу узнаю, що треба робити, для чого, а тоді вже. Але додому так просто йти я не можу. Мушу дістати з амбразури ту інструкцію. Мушу, бо інакше я не поважатиму себе. Я беру вороного за сідло і струшую, щоб він подав голос, задеренчав. Хай вартовий чує, що я вже їду. Ще й кашлюю голосно на додачу, потім сідаю і кручу педалі по дорозі, нібито в бік села. Але од'їхавши метрів 100, так що з дота мене вже ніяк не видно, звертаю в ліс, ховаю вороного під папороттю в окопі і по-пластунському на пузі починаю в обхід скрадатися до доту. Я повзу довго і обережно, через кожні 2-3 метри завмираючи і прислухаючись. Нарешті переді мною дот. Вартового ніде не видно, він, певно, з того боку в кущах. Але і амбразура теж із того боку. Вихід один – пробиратися через руїни дота і спробувати намацати розколину над амбразурою зсередини. Проте легко сказати «пробратись». Я вже казав, що весь дот заріс густезною, немилосердною, жалючою кропивою. І одна справа – йти такою кропивою на повний зріст, розсуваючи її якоюсь гілкою, а зовсім інше повзти нею на пузі по-пластунському, та ще й так, щоб тебе не було видно, щоб та кропива не ворушилася. Я ліз уперед маківкою, опустивши лице до землі, прикриваючи його однією рукою, розсував кропиву просто своєю маківкою. І поки голчасто-зубчасте кропив'яне листя проходило по волосю, я його не відчував, та коли воно торкалося шиї, мене всього пересмикувало. Наче хто лив мені на шию окріп. Але найбільше страждали вуха. Бідні мої великі від стовбурчені вуха. Мені навіть здавалося, ніби я чую, як вони сухо тріщать, палаючи жарким полум'ям. І здавалося, що не кропивою лізу я, а лютим пекельним вогнем. Проте я зціплював зуби. Ліз. Да. Почув я раптом над головою. Видно, ти або дурень, або щось таки замислив. Вставай. Лайнувшись про себе останнім словом, я підвівся. На похилій брилі дота, розставивши ноги, з автоматом на грудях, стояв солдат Миті Іванов. То був він. І десь у глибині душі ворухнулася у мене схвальна думка. А вартовий він таки непоганий, не пропустить. Митя Іванов дивився на мене беззлобно, з цікавістю. Мої геть пожалені кропивою вуха, шия, руки говорили, мабуть, досить промовисто. «Ну так що тобі треба?» – спитав він, усміхаючись. «Нічого. Я ще не встиг придумати». «Нічого? Значить, дурень!» – з розчаруванням сказав він. «А може, все-таки треба?» І раптом у мене майнула думка. «А може, це все спеціально, щоб мене перевірити?» «Ну так ви, дзузьки, щось від мене почуєте. Хоч мені б дуже хотілося довести, що я такий не дурень, але не скажу нічого». Розділ 15. Старший лейтенант Пайчадзе. Я оглядаю табір. Зненацька на дорозі загарчав мотоцикл і, чмихнувши, враз замовк, зупинився. «Іванов, що там таке? Чий велосипед на дорозі?» Почувся хрипкий голос з кавказьким акцентом. «Та от, товаришу старший лейтенант, порушник, пацан якийсь. Я його жену, а він лізе». В кущі розсунулись, і з'явився офіцер, високий, стрункий, з чорними грузинськими вусиками. Пильно глянув на мене і спитав. «У чим річ, а?» Я теж пильно глянув на нього і мовчки знизав плечима. А в голові шалено крутилося. Той чи не той? І ніяк я не міг згадати, з вусиками був той чи без. Та хіба за ті лічені секунди, що він передавав мені листа, можна було щось запам'ятати. Але обличчя таке саме засмагле, запелюжене, усмішка білозуба, і на погонах три зірочки. Здається, таки той. «Ти що, німий, да? Не розумієш, що тобі кажуть? А що з вухами? Чому такі червоні? І шия, Іванов». Він раптом метнув блискавичний погляд у бік солдата. «Ти що, а? То що ви, товаришу старший лейтенант?» Вуха Іванова стали враз червонішими, мабуть, за мої. «Як ви могли подумати? Це він кропивою ліз, шалений якийсь». «Кропивою?» Офіцер здивовано звів брови і глянув на мене з відвертою цікавістю. «Інтересно. Так що тобі тут треба? А?» «Нічого, нічого», подумав я. «Перевіряйте. Ви мене не підчепите. Я не розколюся, не бійтесь». І, удаючи із себе дурника, я закліпав очима і сказав: «Та грибів хотів підшукати. Хіба не можна? А? Не можна?» Офіцер примружився, пронизуючи мене поглядом, потім повернувся до солдата. «Іванов, глянеш за його велосипедом?» «Єсть», – козирнув солдат. «А ти поїдеш зі мною», – наказав мені старший лейтенант і пішов на дорогу до мотоцикла. Я мовчки пішов за ним. «Сідай», – кивнув він на сидіння позад себе, крутнув ногою стартер, мотоцикл одразу чмихнув, загарчав, і ми з місця так стрімко рвонули вперед, що я ледь не злетів із сідла. Добре, що встиг чіпко вхопитись за офіцерову гімнастерку. Ми мчали по вибоїстій, розбитій важкими військовими машинами, так званій генеральській дорозі. Мене немилосердно підкидало, і півдороги я сливе летів у повітрі, а півдороги тільки їхав. Та я не помічав цього, навіть навпаки, це якнайкраще відповідало моєму душевному стану. Бо мене, однак, підкидало зсередини, оте нервове збудження, яке я не знаю, як називається по-науковому, а по-нашому, по-хлопчачому, мандраж. Хіба я міг, скажіть, бути спокійний, коли їхав на якесь незвичайне, на якесь важливе і секретне завдання, для якого вимагалась мужність, сміливість, а може навіть героїзм? Ясно тепер, що це якесь військове завдання, секретне військового значення. Може, десь там у них щось зіпсувалося? І дорослому не пролізти, пацана треба. Може, накажуть лізти в дуло якоїсь велетенської гармати або в ракету якусь з атомною боєголовкою. І було мені, з одного боку, чесно кажучи, лячно, аж у п'ятах холодно, бо ж як гахне, навіть попелу від мене не зостанеться, поховати нічого буде. А з другого боку підпирала радісна гордість, що саме вибрали мене, виходить, вважають, що я підходящий кадр для такого діла. І так же хотілося довести, що я такий, і лоскотало біля пупа, як ото перед екзаменом, або перед тим, як кавуна на баштані вкрасти. Ох, якби пощастило, щоб усе було гаразд. Це б же було так до речі, так до речі. Павлуша вмер би від заздрощів. От тільки розказувати, мабуть, не можна буде. Як так утаємничують, попереджають, як так перевіряють і випробовують. А може навпаки, прийдуть у школу і на загальних зборах подяку винесуть, а той подарунок якийсь цінний вручить, фотоапарат, транзистор або що. А можуть і медаллю нагородити. Що, не буває хіба, що хлопців нагороджують медалями? Як вони щось таке роблять героїчно? Абсолютно. Мотоцикл так різко зупинився, що я ткнувся носом офіцерові в спину. Ми були на великій галявині перед високою дерев'яною, як ото на шосе при в'їзді в новий район, аркою, прикрашеною вгорі пропорціями.